Blaðsíða 6. Tillitsemi og nærgætni að leiðarljósi. Eins og margir handhafar bílastæðakorta fyrir hreyfihamlað fólk reka sig á nánast daglega, eru víða of fá sérmerkt bílastæði fyrir fatlað fólk. Ekki bætir úr skák að þessi stæði eru oft misnotuð. Misnotkunin virðist einkum vera tvennskonar. Annars vegar lagt í sérmerkt stæði án þess að bílastæðakort sé í bílnum og bíllinn yfirgefin. Hins vegar sést oft ökumaður með ekkert bílastæðakort sitjandi í bílnum, jafnvel með bílinn í gangi. Ekki gott að vita hvað þetta fólk að hugsa, kannski heldur það að fatla fólk komi flautandi að bílastæðinu og þá ætlar það að færa sig. Það erfitt fyrir einstaka handhafa bílastæðakort að gera mikið í þessu, annan að pressa á yfirvöld að hafa betra eftirlit með þessum málum og kannski skrifa greinar í blöð. Hreyfihamlað fólk með bílastæðakort getur þó lagt álítið að mörkum til að bæta nýtingu þeirra takmörkuðu gæða sem sérmerkt bílastæði eru. Fréttir hafa borist af því að aðrir fjölskyldumeðlimir leggi í bílastæði fyrir fatlað fólk þegar þeir fá bílinn með bílastæðakortinu lánaðan. Þetta er að sjálfsögðu algjörlega óheimilt. Það er hinn hreyfihamlaða manneskja sem nýtur þeirra forréttinda að fá að leggja þessi stæði, ekki bílinn. Gott er að benda fjölskyldinu á þetta. Þar sem rétturinn til að leggja í sérmerkt stæði byggist á hreyfihömlun einstaklings en ekki bifreið, er ekki heimilt að leggja í sérmerkt stæði þegar hinn hreyfihamlaði situr í bílnum og ferðafélagi skýst inn. Sérmerkt bílastæði eru breiðari en almenn stæði af þeirri ástæðu að margt hreyfihamlað fólk þarf talsvert athafnarými. Það á ekki síst við þá sem nota hjólastóla eða önnur hjálpatæki eins og göngugrindur. Því er nauðsynlegt að geta opnað bíldyrnar upp á gátt og geta farið hindrunarlaust til og frá bíl. Þá þurfa bifreiðar sem eru útbúnar með lyftu eða rampi aukið athafnasvæði. Þess vegna er talsvert bíl milli bifreiða. Það á ekki að gefa til kynna möguleika fyrir aðra að nýta það pláss. Það er alltof algengt að sjá að bíll með bílastæðakort er búin að troða sér á milli tveggja annara, þar að segja þrír bílar í tveimur stæðum. Eða ég vil þétt upp að öðrum bílum í stæði. Það er tveir bílar í einu stæði. Þessi stæði á alls ekki að samnýta. Því fylgir engin kvöð fyrir handhafa stæðiskorta fyrir hreyfihamla fólk að leggja í sérmerkt bílastæði. Það er sjálfsagt að leggja í almenn stæði þegar mögulegt er og skilja sérmerta stæðið eftir handa þeim sem þarf mögulega frekar á því að halda. Fólk með ýmsa sjúkdóma, svo sem gigt, á misgóða daga. Það er vel þegin tillitsemi að leggja í almenn stæði þegar fólk treystir sér til. Hinum má ekki gleyma að margir þeirra sem eru með stæðiskort fyrir hreyfihamlað fólk eru ekki með sýnilega fötlun. Auk þess sem margir handhafar eru ekki ökumenn heldur farþegar í bifreiðum, svo sem ungmenni sem ekki hafa bílpróf. Höfum alltaf tillitsemi og nærgætni að leiðarljósi. Að lokum, fólk með bílastæðakort fyrir hreyfihamlaða þarf ekki að borga í almenna stöðumæla. Það ætti ekki að þurfa að taka fram að þessi forréttindi fylgja mannesku en ekki bíl. Þessa grein skrifar Ingveldur Jónsdóttir, fulltrúi í málefnahópi ÖBÍ aðgengismál. Og fyrir ofan greinina er ílöng ljósmynd af stæðum fyrir fatlaða, vel mertum og hellu hlöðnum í gráum, hvítum og rauðum tónum.